абайды бабасын, анасындай көріп алашын. Жауна жаға жыртқызбай батырлықтың білген бағасын. Қабыспан қылыш асынып, азат еткен байтақ даласын.